Kanisa ni taasisi ambayo imejitosa kimasomaso kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya mwanadamu kiroho na kimwili. Majadiliano kuhusu upatikanaji wa huduma makini za afya, sanjari na mabadiliko ya idadi ya ongezeko la watu ni jambo muhimu. Lakini jambo la kusikitisha ni kuona kwamba jumuiya ya kimataifa mara nyingi inapozungumza kuhusu masuala ya afya, wasiwasi kuhusu idadi ya watu unajitokeza, hali ambayo inapotosha mwelekeo wa huduma kwa watu kiasi kwamba huduma hii inaonekana kana kwamba inapania kudhibiti ongezeko la watu badala ya kuboresha huduma kwa watu wanaohitaji. Ni mchango wa Askofu Mkuu Francis Chulicat, mwakilishi wa kudumu wa Vatican kwenye Umoja wa Mataifa, hivi karibuni wakati alipokuwa anashiriki mjadala kuhusu afya na mabadiliko ya idadi ya watu duniani. Vatican ina mkono huduma msingi za afya kwa wote, dhana inayotekelezwa na kanisa kwa njia ya mashirika yake yaliyoenea sehemu mbalimbali za dunia. Hadi sasa Kanisa Katoliki ni mdau mkubwa wa huduma katika sekta ya afya. Inamiliki na kuendesha hospitali 5400, zahanati 17500, nyumba za wagonjwa wa ukoma ni 567, na idadi ya nyumba za wazee na walemavu imefikia nyumba 15700. Hizi ni juhudi za kanisa kuhakikisha kwamba linatoa huduma ya afya kwa idadi kubwa ya watu, tangu pale mtoto anapotungwa mimba tumboni mwa mama yake hadi kifo kinapomfikia kadiri ya mpango wa Mwenyezi Mungu. Vatican inapenda kuchangia kwa kina na mapana katika utekelezaji wa mikakati ya maendeleo endelevu mara baada ya mwaka 2015 uliotengwa maalum na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya malengo ya maendeleo ya milenia. Ni matumaini ya Askofu Mkuu Chulicat kwamba jumuiya ya kimataifa itaweza kujifunza mafanikio na changamoto kutoka katika taasisi hizi zinazomilikiwa na kuendeshwa na Kanisa Katoliki. Malengo mapya hayana budi kuvuka mipaka ya kuifanya sekta ya afya kujihusisha na mipango ya uzazi salama ambayo kimsingi inakumbatia utamaduni wa kifo badala ya kutoa huduma ya afya inayopania kulinda na kudumisha zawadi ya maisha. Kuna zaidi ya watoto 19,000 kila mwaka wanapoteza maisha yao kutokana na magonjwa ambayo yangeweza kuzuilika na kutibika. Ni 25% ya wagonjwa wa ukimwi wanaopata msaada wa dawa za kurefusha maisha, na wengi wao wanatibiwa kwenye hospitali zinazomilikiwa na kuongozwa na taasisi za kidini. Kuna zaidi ya watu 1,400,000 wanaopoteza maisha yao kila mwaka kutokana na ugonjwa wa malaria na kifua kikuu. Ukosefu wa huduma msingi za afya ni mzigo kwa nchi changa zaidi duniani, ambako kuna zaidi ya watu 1,100,000 wanaoteseka kutokana na umaskini wa hali na kipato, pamoja na kukabiliana na gharama kubwa ya huduma ya afya. Askofu Mkuu Chulicat anabainisha kwamba dunia ina rasilimali fedha na vifaa ambavyo vingeweza kuokoa maisha ya mamilioni ya wagonjwa, lakini bado hakuna utashi wa kisiasa katika utekelezaji wa changamoto hii kutokana na baadhi ya makampuni kujikita zaidi katika kutafuta faida kubwa badala ya kuguswa na utu pamoja na mahangaiko ya binadamu wanaoteseka kutokana na magonjwa sehemu mbalimbali za dunia. Kuna haja ya kuondokana na ubinafsi na uchu wa mali na utajiri wa haraka haraka, na badala yake kujenga mshikamano unaoongozwa na kanuni ya auni ili kuleta maboresho katika sekta ya afya. Uelewa wa idadi ya watu usaidie kuboresha huduma mbalimbali, na kama kisiwe ni kigezo cha kuanza kuibua sera na mikakati ya kutaka kuzuia ongezeko la watu duniani kwa kukumbatia utamaduni wa kifo, kwa kudhani kwamba binadamu ni kikwazo cha maendeleo endelevu. Jamii ambazo zimekumbatia utamaduni wa kifo kwa sasa zinakabiliana na idadi kubwa ya wazee wanaohitaji huduma za kijamii. Kwa upande mwingine, vitendo vya utoaji mimba vimewanyima watu wengi fursa ya kushiriki katika kuchangia maendeleo na ustawi wa nchi zao. Askofu Mkuu Chulicat anasema ongezeko la rasilimali fedha lisaidie kulinda na kudumisha zawadi ya uhai kwa kuokoa na kulinda maisha ya mamilioni ya watu wanaofariki dunia kutokana na magonjwa, na hivyo kuondokana na dhana ya vidhibiti mimba. Ni kwa njia hii jumuiya ya kimataifa inaweza kufikia malengo ya maendeleo endelevu kimataifa. Changamoto kubwa ni kulinda kwanza maisha.